Здравейте! Вие сте с Транзистор, водещият технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В този асорти епизод си говорим за убиецът на TikTok, задоволството да не вземеш 13 милиарда евро и как се произнася името на Рубен Флайшер. Пусни там да има.
Пуснах.
Е, пусна. Браво.
Пуснах. Е, аре, пускай бе.
Пусна. Здрасти, Вики. Отдавна не сме се чували.
Здрасти, Илия. Наистина отдавна.
Много ми кефи обаче как се включи подкаст гласа. Такова, уважаеми слушатели, аз дъвчих нектарина.
Да, уважаеми. Аз не знам, ние записваме ли сега?
Записваме. И дъвчих нектарина и Виктор така не се усети кога точно натисна бутона запис, защото той е шефа днес. И така, като му казах здрасти, Виктор, и той включи подкаст гласа. Преди това беше с нормалния глас. Да знаете,
веднага в гласове. Да, подкаст гласа. А най-важното е, че сам се изненадах, кога сме започнали, положение, че аз натиснах бутона.
Това е.
Така е. Въпреки едната седмица почивка, която имахме, очевидно имаме нужда от още почивки, така че Илия, прави си сметката.
Аз си правя сметката, всъщност това, за което си правя сметката, Виктор, че аз продължавам тук да настоявам вътрешно на себе си, пред себе си, външно пред теб и да така, всъщност на практика да залъгвам нашите слушатели, че много искам ние гости да имаме, обаче той момент с гостите нещо се не обягва и когато всички гости вземат, че отидат някъде на отпуски и морета да се възползват от момента, дето се вика, нещата стават още по-сложни по тази тема, така че мисля, че можем да обявим абсолютно отговорно, че сме в безотговорен летен режим и така, спорадичното излизане на някакви епизоди на този подкаст мисля, че ще бъде така, state of things за следващия месец и половина.
Въпреки това обаче трябва да кажем, без да разкриваме детайли, че имаме някои идеи за гости. Даже сме намяркали и гостите.
Намяркали сме. Даже някои от тях са уведомени.
Даже, браво.
Те знаят.
Абсолютно знаят. Мисля, те знаят, ама не знаят какво да очакват.
Сега видяхме един, че е на море в Инстаграм. Тук ще е обявил, че до края на месеца не трябва никой да го търси, за което и да било. Но
според мен той, защото знае и заради това избяга чак там. Но не, има други също, които сме подбрали, както се казва, такова, handpicked. От тълпата сме ги цъцкали. Но да, надявам се, че скоро няма да казваме голяма дума като предния път, защото се позабавихме малко с госта, така че сега ще го оставим да бъде малко по-изненадващо и така хас.
Тъжно ни изненада и нас.
И отваряте си подкаст приложението и там Транзистор не сме само нали, аз и Илия, но и як интервюта.
Абсолютно. Да. Ми, освен да поканим хората в величествения чат на Говори Интернет, в който да си говорят с нас, може да не е интервю точно, но може да бъде нещо като интервю. И както много добре знаете, за да бъдете част от този чат, може да станете наш патрон, а за да станете наш патрон, може да отидете в сайта transistor.net и да цъкнете бутона Patreon и оттам да ни дарявате по поне 5 долара, може и по повече, ако искате и ако имате възможност. И тук е момента да благодарим на всички хора, които продължават да ни подкрепят в и извън Патреон и в и извън чата на Говори Интернет. Много ви благодарим. Без вас сме за никъде. С вас също сме за никъде, но поне имаме причина да се опитваме да сме на някъде. Така че благодарим за това. И днес, Викторе, какво ще правим в този епизод? Така кажи набързо и да го почваме.
Така, Илия, спретнатата новина, първата ми спретната новина е свързана с моите добри приятели от Samsung. Знаеш, че аз ги познавам всичките, цялото семейство там, които управляват компанията. Щяхме заедно в затвор да ходим, но отидохме.
И дивизията с танковете ли ги познаваш или само...
Всичко от хладилниците до корабите, насякъде ги познавам. Но, нали, така, те са над сърцето са ми, както знаеш, и те обявиха миналата седмица официално, че на 5 август ще им се случи събитието, на което ще представят новите смартфони Galaxy Note 20. Та по традиция вече, както и предишни години, дойдали август, си чакаме ноутовете.
Колко са развълнувани тази година, Виктор, от 1 до 10?
Ами аз често казвам, тази година съм една идея по-развълнуван. И сега ще ти кажа защо.
Хвана ме, честно.
Не защото очакваме нови слушалки, които проличат на бобчета и онлайн ги наричат Earbeans, които не е казвам, че те се казват така, въпреки че би било забавно. Не защото най-вероятно ще видим 2-3 така версии на Galaxy Note 20, който напоследък става все повече така наподобява, нали, S20, в смисъл Galaxy S серията, просто с допълнителен стилус. А по-скоро се вълнувам, сега ще кажа защо, защото ще има нова версия на DeX. Очакваме, мисля, че има нова версия на DeX, която ще работи безжично, но най-вероятно това почти никой не го интересува, въпреки че е интересна идея. Но ми е интересно точно какво ще се случи на това събитие, точно от една страна как ще го проведат Samsung, защото, както добре знаем, в тази ситуация няма, събитите не са наживо. Apple се справиха доста добре и доста спретнато. Интересно ми е Samsung, които преди години, нали, правиха такива... имаше хора, които танцуват във вода и така нататък, нали, на мобилните конгреси. От една страна ми е интересно как ще се справят в тази по-обрана обстановка, и от друга страна ми е интересно дали ще видим наследник на Fold, който преди година и нещо беше представен. Преди една година го обсъждахме, нали, как се счупи в ръцете на журналистите, и всъщност след това тихо мълком, но някакси всичко това, което се случи преди това, нали, се появи на пазара. И ако си спомняш, тогава всъщност си говорихме, че може би Galaxy Fold ще бъде следващия ноут реално, който ще има смисъл от него, добавяйки писалка към голям екран и така нататък. Това, нали, за сега няма сигнал да се случи, но ми е интересно дали Samsung ще направят следваща голяма стъпка в Fold линията, и дали ще от следващата година, нали, дали тази година ще има заявка, че от следващата ще има по-ясно разграничаване между Note и Galaxy S серията. Защото преди Note серията беше така една идея по-експериментална. За първи път там видяхме извит екран от едната страна. За първи път, нали, там големия екран започна да се появява. За първи път толкова добро използване на стилус и така нататък. Но последно време Galaxy S става достатъчно, нали, близко като размери и като хардвер, и като какво ли още не до Note. И като цяло в момента, нали, става се по-трудно да се убедят потребителите, които не са хардкор фенове, нали, на Note, че има много голяма разлика между двата телефона.
Освен, така
че
в цената.
Да, разбира се, освен тя е цената ясна. Затова се вълнувам да видя дали ще има някаква голяма изненада.
За мен пък...
И то под голяма изненада, по-скоро имам предвид дали ще видим някаква тенденция за напред.
За мен пък нещо друго е много любопитно, тъй като Galaxy S20 беше може би най- сложната премиера за Samsung от много време насам. Всъщност така в Galaxy S20 Ultra, ако не се лъжа, нали, топ модела на учител тази линия за тази година, всъщност имаше страшно много проблеми, и той продължава да се появяват репорти за проблеми, най-вече с потребителските форуми, социалните мрежи и така нататък, и, нали, за неща, които си мислехме, че са част от миналото на Samsung, че вече са преодоляни и няма повече да си говорим за проблеми с камерата, с здравината на корпуса и така нататък. Много ми е интересно, тъй като Samsung така промениха всичко в този модел спрямо миналата година, нали, от сензора през шасито до, нали, наистина съществена промяна. И за мен е любопитно всъщност с Note 20 дали тези проблеми ще бъдат разрешени и това доколко ще се отрази в отзивите за този телефон, тъй като той е дълго очакван от феновете на компанията, така че определено има в няколко посоки интерес към това събитие. И също така, всъщност, това е събитието, което някакси, въпреки че то вече сякаш нямаше пауза, особено от тази година, но това дава началото на есенния сезон на смартфон премиерите, така че по-определено ще зададе тона за есен 2020, която най-вероятно ще бъде точно толкова непредвидима и луда, колкото цялата година. Така че 5 август ще сме там, ще гледаме и да видим мацките в, какво каза, в басейни и фонтани. Как ще се справят дигитално.
Това стана в миналото, така че, но все пак ми е интересно как ще се справят и да, ще видим.
Да, аз тук ще включа с една много бързо, много кратко, с една новина за пак така, за джаджи, че Huawei всъщност започнаха да продават своите лаптопи в България. Това се случи в началото на миналата седмица, когато официално компанията започна да предлага така няколко модела. Като това е една добра новина, тъй като лаптопите на Huawei те не се появяват за първи път въобще в света. До момента просто не се продаваха у нас. И през годините всъщност те претърпяха доста, така, доста според мен добро развитие като дизайн, като усещане, въобще като предмет, ако щеш. Нещо, което за мен лично е важно, мисля, че за доста хора е важно. И това, което Huawei има като подход в България, обаче е много странно. Аз, честно казано, малко съм озадачен от техния подход. Като има... Не съм сигурен колко са моделите. Може би са 5-6, нещо такова. И така, има едни модели, които са в порядъка на между 1200-1500 лева. Има една огромна ценова дупка и имаш модели, които се родят по около 3500 лева. Нали, по средата няма нищо. И всъщност тези за по 1000-1500 лева модели са много добри basic лаптопи. Нали, те предлагат удобни, леки, нали, така доста приятни на вид, но не предлагат нещо кой знае колко мощно. И всъщност, нали, имат конкуренти, които да, не изглежда толкова добре, но ако цената е водещия елемент в решението за покупка, нали, много силно вероятно е да не бъде избран точно този лаптоп от потребителите, въпреки че наистина, поне за мен, визуално и като комфорт, може би това е едно от доста по-приятните неща, които са достъпни на нашия пазар. Нали, после отиваш в една друга така категория, нали, в цена 3500 лева, в която пък, нали, конкуренцията е много зловеща. Нали, там вече влизат Apple, там влизат, нали, всичките топ модели, които може да сетите, нали, не най-напомпаните, но, нали, там Huawei със сигурност ще срещне така доста сериозна конкуренция. И тази стратегия за мен е много странна, аз не я разбирам. И тук, Вики, искам ти задам въпроса, ти разбираш ли я като човек, който всъщност разбира доста повече от лаптопи от мен?
Ами, не, аз честно казано, да съм откровен тук, не съм сигурен точно какво е цялото портфолио на Huawei MateBook. Нали, в момента ги гледам примерно в Laptop.bg и наистина смисъл има тази огромна пропаст в цената. По всичко, същото време обаче Huawei MateBook X Pro, това е скъпия модел, който е 3500 лева, като хардуер, нали, отговаря на доста от конкурентите, като има така някакви допълнителни блогинки, които може да не се срещаш на друго място, има и своите минуси, естествено, но не знам, много ми е интересно от една страна първо да го видя на живо, защото никога не съм го виждал. Изглежда стабилно.
Те са много чисто готини, всъщност.
Да, като изработка, знам, че е доста добър като изработка. И от друга страна, ми е интересно след време, нали, да говорим примерно с Huawei, да видим как върват продажбите на този лаптоп.
Да, аз...
Там наистина е пренаселено, извинявай, че те прекъсвам, наистина е пренаселено, включително за този ценови клас, тази, в смисъл за около 3500 лева, има дори модели на Asus, които са кунят към геймърски, нали, не са толкова леки със сигурност, нали, но могат да предложат по-висока производителност. Също време има по-евтини модели, които са пък са леки и удобни, така че ми е много интересно. Той е добра смесица, но ми е интересно как ще се справи с конкурентите, които са така от години, нали, като Asus, Acer и така.
Абсолютно точно, че имам установени имена и тук, защото всъщност тези лаптопи, най-новите модели, не съм ги пробвал, не съм ги тествал. Huawei, ако слушате, да, можем да пробваме лаптопи, благодарим. Но всъщност съм виждал тези модели по събития извън България през годините и наистина прогреса на Huawei е огромен и всъщност тези лаптопи, това мисля, че са така първите лаптопи, които наистина, когато го пробвах и, нали, го хванах в ръце този компютър, бях окей, това нещо, всъщност наистина усещането му е страшно близко и сравнимо, нали, с MacBook, което това е страшно голям комплимент. Има някои странни решения, примерно камерата е скрита в един бутон, което нали, готино от към security, че изкача само когато решиш да я ползваш, но пък е доста странен ъгъл, от който да, да те гледат, нали, така, да се вижда си.
Не най-лъскателния.
Да и така нататък, да, абсолютно ни най-малко не е най-лъскателния, даже бих казал, че това е най-гадният ъгъл, от който може да бъде гледан на човешко лице, нали, но пък, което в ерата на, нали, на Zoom срещите е доста съществено, може би. Но пък наистина лаптопите изглеждат супер, усещат се супер, което за нещо, което по цял ден ти е в ръцете, е доста важно. Там, да, ще видим как ще се справят, но, но е любопитно е хубаво да има конкуренция на пазара, така че it's okay.
Абсолютно.
Вики, трябва да си говорим за игри май. Или не?
Да, за игри. Аз продължавам така с отлежалите новини,
отлежалите.
Обаче, които добре, се правят, че са интересни. Sony си купи, Илия, дял от Epic Games, който им струва 250 милиона долара.
Сега обясни, кой боле, какво е Sony Games? Първо. А чакай, това Sony... бе един друг подкаст.
Sony е японска марка, производители на митичните телевизори Trinitron, за които всички си мечтаехме като малки. Но да, Sony, големия производител, както знаем, на електроника, технологии и какво ли още не, както и на Sony PlayStation конзолите.
О, а какво е конзола?
Притежател на гейм студия и на филмови студия и на какво ли още не, си купи 1,4% дял в Epic Games, който им струва 250 милиона долара. Защо толкова малък процент струва толкова много пари? По проста причина, че Epic Games е студиото, което седи зад най-популярната Battle Royale игра и даже излизайки извън жанра Battle Royale, където нали, всички се борят да останат на една карта, там се стрелят и целта е да останеш последен жив и печелиш. И дори не само в Battle Royale жанра, но една от най-популярните игри като цяло Fortnite. Игра, която направо излиза нали, от рамките на игра с манията, която е по нея, популярността и дори това, че в нея се организират вече огромни събития, като тук припомням, че кога беше, може би миналия месец, Трави Скот, един рап изпълнител, може би, не знам, аз не съм го слушал точно как да го определя, но рап изпълнител.
Тук сега на подкаста майка, аз ще трябва да съм велен, като ти да си Владото и аз да обяснявам кой е Трави Скот. Нашите слушатели нямат нужда, вярвам, надявам се. Всъщност, ако не знаете кой е Трави Скот или знаете...
Ей, рап изпълнител,
не ли? Рап изпълнител,
R&B. Рап и R&B. Не,
рапър си е такъв готин рапър. Кул рапър.
Като Кулио.
Не като Кулио, обратното на Кулио.
Той направи също с премиера на негова песен в Fortnite, където събра 12 милиона хора да го гледат на живо. Всички хора гледат 12 милиона на живо. И така, с цел проучване, цъкнах пък записа от това събитие и когато го цъкнах преди няколко дни, беше гледан 82 милиона пъти. И това е огромно събитие, което се случва в една игра. Хора се събират заедно и гледат. И особено в света, който живеем в момента, нали? Това е много така социално събитие, виртуално.
Но аз искам да добавя за Epic, тъй като усещам, че ще го пропуснеш. Освен това, Epic са създателите на енджина Unreal, който задвижва една огромна част от големите игри. И освен това, те имат един магазин за видеоигри, който е, може би, единствения дигитален магазин за видеоигри, който може би единствения така по-сериозен конкурент в момента на Steam, което пък е там Amazon за видеоигри или Imaga за видеоигри в световен мащаб за компютърни видеоигри.
Само дето Epic дават безплатни блогинки, аз така си за GTA 5. Но както и да е. Отплесваме се от новината. Какво ще я кажа сега? Ето, ти ме прекъсна. Но да, това, което е интересно всъщност е, че Sony, нали, смисъл, не придобива компанията, нали, няма да й дава наклон, но и двете компании казват, че това е много полезно партньорство за допълнително развитие И тук става въпрос не само за игри и гейм индустрията, а за всъщност за неща, които подобно на това, което споменахме за Travis Scott, излизат извън просто гейминг, виртуални светове и така нататък. И това е много интересно, защото, както споменах, Sony включително притежава, нали, филмови студия. И би било много интересно да видим докъде може да стигне това партньорство и какви измерения може да придобие извън дори само гейминга, въпреки че дори това е много ключово, защото Fortnite беше първата игра за PlayStation 4, в смисъл тя не е ексклюзивна за PlayStation 4, но беше първата игра, която получи кросплатформена поддръжка. Това означава, че аз на моя PlayStation 4 мога да си играя с приятели, които играят на друга платформа. Допреди това, нали, това беше нещо, което не се случваше при Sony. Освен това, Fortnite като игра, тук поглеждам към статистиката, само за април е донесла на Epic $400 милиона в приходи. И за да е още по-голям контекст как точно се развива Epic, така, да видя къде си го бях отбелязал, но през 2012 китайската, нали, Tencent инвестира 300 милиона в студиото и взима 40% от него за 300 милиона. Нали, през 2012. 8 години по-късно Sony плаща 250 за 1,4%. Но е интересно, в смисъл, това със сигурност нещо, което излиза извън гейминга и нямам търпение да видя какво ще сътворят.
Аз често казвам, не бих залагал кое знае колко, защото тази част 1% е наистина прекалено малка и всъщност това по-скоро може да бъде някакъв повод за малко забързване на едни процеси, които така или иначе вървят, нали, това подобряване на мултиплатформения гейминг, не само по отношение на Fortnite, но генерално за всякакви игри. И всъщност нещо, което за мен е много интересно и любопитно е дали това има потенциал да повлияе по някакъв начин върху разпространението на игрите на Sony за PC. Защото всъщност някакви ексклюзивни заглавия така излизат за PC и е любопитно дали това ще бъде тенденция.
Еми, аз по-скоро се съмнявам да се стигне до такова ниво, въпреки че ако, примерно, както сега, нали, пускат Death Stranding, което е ексклюзивна игра, за PlayStation,
да,
беше...
И Horizon Zero Dawn също скоро ще излезе.
И Horizon Zero Dawn, може би, примерно, да се насочат, нали, към магазина на Epic. Но да, в смисъл, този процент значи, че, нали, Sony по някакъв начин ще влияят върху Epic Games или нещо такова. Но може, да, но може да ни представи интересни неща, защото Sony, освен филми, има и музикална Sony Music, нали, лейбъл, така че има много така, Мегдан.
И като сме на такива културни така събития, на неща, които променят въобще хода на човешката мисъл по един или друг начин. Няма за какво друго да си говорим, Викторе, освен за TikTok. Просто няма за какво друго. Но всъщност това, за което ще си говорим за TikTok, това пак е от отлежалите новини. Миналата седмица излезе една супер така втрещяща новина, за това, че Amazon банва използването на TikTok, забранява използването на TikTok в телефоните на своите служители, които се използват със служебни цели. Което, нали, това на пръв поглед звучи супер странно, на втори поглед звучи още по-странно, и като така се позамислиш, нали, е абсолютен mind-blowing факт, като контекстът на това нещо е, че всъщност тази забрана идва от IT отдела на Amazon, които, нали, изпращат имейл до всички служители, че трябва да изтрият TikTok, ако имат TikTok на своите служебни смартфони. При което, нали, това нещо стига до медиите. Мисля, че New York Times така взриви историята. Знам дали това е превода на Blue the Story. Но, anyways... веднага след това, да, раздуха я, но много скоро след това, нали, Amazon вече на ниво компания обяви, че всъщност това няма да се случва, нали, си така направиха стъпки назад и, нали, такава забрана всъщност няма. В същото това време се оказва, че самите TikTok всъщност нямат абсолютно никаква представа какво се случва, нали, не знаят защо това се случва и няма въобще няма повод за подобно действие. Като нали, цялостният довод на IT-тата на Amazon, ама от IT-та между другото, е това, че всъщност TikTok представлява заплаха за сигурността на данните на компанията, когато нали, се използва в един и същи смартфон, което само по себе си нали, говори много, много неприятни неща. В същото това време излязоха такива новини, свързани с бета-версията на iOS 14, която дава известие за следното поведение на едно приложение. Когато копирате някакъв текст, примерно, или картинка, или каквото и да е в телефона си, това нещо се запазва в нещо наречено clipboard. И когато после го пейснете или поставите някъде другаде, нали, този взима от този клипборд и отива там, където искате да го пейснете. В iOS 14 за първи път Apple дава известие, когато някое приложение чете информацията запазена в клипборда. Нещо, което всъщност е в огромна степен е абсолютно стандартна практика някое приложение да чете какво се случва в клипборда, но се оказва, че TikTok прави това нещо буквално на всяка секунда, което нали, създаде така абсолютна медийна буря за това как TikTok не чете клипборда постоянно, което беше много странно, но другия важен контекст за това е, че всъщност всички говорят за TikTok. В смисъл, последните месеци TikTok е на топа на устата, включително ние не спираме да говорим за TikTok. Нали, това е новия хит. Там това значи най-интересно. Освен това е собственост на китайска компания. Китайското правителство има достъп до всичко, което TikTok е. Нали, перфектната история. Нали, за това как китайското правителство прави разни неща, нали, и влияе на живота на западната цивилизация. Като част от тази история беше нещо, за което говорихме мисля, че в предния брой на подкаста с тренда в TikTok да се запазват места за предизборното събиране на Тръмп в Тълса. Нали, и там също някакви хора заговориха за това как пък корейското или китайското или въобще някое друго правителство се меша там в американската политика. И изведнъж нали, IT-тата на Amazon най-вероятно чете тия новини и си казват, ето тук TikTok чете клипборда на нашите служители, край, нали, просто със сигурност всичките ни данни изтичат в момента към Китай, нали, бизнесът ни е разбит, дай сега го забраним. В това време, нали, забранявайки TikTok, се започва да се говори как американското правителство ще иска тотално да се забрани TikTok, да се махне от App Store, да не се използва в щатите, нали, някакви хора се обаждат за това как едва ли не линчувайте там този мити ап, нали, хората, естествено, горките, те си гледат танците и там меметата и как всичко е торта и просто откачат, нали, както ще ни вземете TikTok-а. В същото време TikTok, нали, ни лук яли, ни лук мирисали, не знаят какво се случва, опитваха се, така даваха някаква информация за как работи техния алгоритъм, което информация беше доста пълна с така забавно звучащи неща, но всъщност изпразнена от особено съдържание, нали, не дадоха много яснота, но пък поне казаха нещо и заговориха. И тук идва момента, в който нали се замислиш защо въобще има такава забрана и кой идиот я пуснал. Тъй като един слабо известен факт и сред IT-тата на Amazon явно е това, че всъщност, когато си инсталираш приложение в iOS, Викторе, което ти не правиш...
Не правя, абсолютно.
Абсолютно не го правиш. Да. Това приложение, то се живее в един буквално отделен собствен свят. Това са такива технологични ограничения, които Apple поставя, които са свързани нали, точно с сигурността. И, например, твоето приложение TikTok, то си работи на този телефон и няма достъп до това, което се случва с нали, другите приложения на този твой телефон, iPhone, който ти нямаш, но все пак нали, не съм сигурен дали при Google е така между другото, но обикновено нали, няма няма такава директна обмяна на информация, за която потребителя да не знае или въобще да не се разбере, че се случва. Естествено, има варианти, в които приемно. Моя личен пример са приложенията на Microsoft, част от Microsoft 365, които те комуникират едно с друго, но това е много ясно, нали, видимо и лесно се проследява, че се случва тази комуникация. Но някой там скричко TikTok да вижда какво се случва в градинката на някое друго приложение, просто такова нещо не съществува. Освен това, процеса по одобряване на приложения в Apple специално е такъв, че някакси нещо такова не може да мине. В смисъл, няма как TikTok да чете имейла на някой и Apple, нали, бъркат си в носа, одобрят приложението и такова, айде, отивай, отивай. При положение, че, нали, спират всякакви неща.
Ами, според мен дори, нали, защото това за клипборда, те имаше може би около 50 на компании, 50 на приложения, които го правиха, включително и, ако не се лъжа, New York Times. Така че тази функция със сигурност показа, нали, горе-долу какво се случва.
Аз да, ама всъщност прекъсвам тук, защото клипборда е нещо, което това е публична информация. Клипборда, примерно моите пак офис приложенията на Microsoft, които използвам, те са локнати от организацията, за която работя, и всъщност оттам, когато копирам нещо, това, което получавам и мога да пейсна някъде другаде, е текст. Нямаш право да копираш от тези приложения, нали, еди кво си. Там не помня точно какъв е текста. Точно защото клипборда, това е публична информация. Няма, нали, чисто функционално, няма как дадено приложение да спре, нали, този процес, да има информацията в клипборда и да, обаче да забрани на друго приложение да види тази информация. И чисто функционално, нали, тази функция copy, paste, нали, нещо да отива в клипборда, тя е по идея и по замисъл е такава, че всички да могат да я четат, което дава пък функции в други приложения. Примерно, като копираш адрес и отидеш в Google Maps, директно да ти предложи адреса, или като копираш някаква дума и отидеш в Google Translate, директно ти предложи, нали, да преведе думата, и куп други такива кейсове, които ти си срещал в ежедневието си.
Да, аз съм съгласен с това. Така че, според мен, по-скоро желанието, нали, на САЩ да заброни приложението, нали, идва не от тази конкретна ситуация, а просто това, че се събират както всяка една социална мрежа, нали, смисъл, тук не правим някакво изключение, както Facebook, Twitter, там изборяваме N брой социални
мрежи. Google+.
Google+, разбира се, любимата ни, събира данни за потребителите, което, нали, напълно нормално, и то всъщност е оповестено навсякъде. И тук проблема е, че в случая, нали, не ги събират нашите, не ги събират, нали, другите. И заради това, нали, идва конкретния проблем в момента с TikTok. Нали, аз не коментирам дали страховете, принципно, нали, страховете към Китай са обосновани или не. Нали, има, нали, защо да ги има. Има да ги има, разбира се. Но в тази ситуация, поне за момента, защото няма и някакво доказателство, което да е явно и да е изкарано, единствената причина, поради която тази атака към TikTok, е просто защото зад него седи, нали, компания майка, която е в Китай. Нищо, че TikTok е като, как се води, подразделение, може би, на китайската компания, и всъщност оперира в САЩ. Изпълнителният директор е американец, чието име не знам, нали, но като цяло те са опитали максимално да се разграничат. Обаче, нали, тук въпросът е дали това не е някакво прикритие сега, и те да събират данните на децата и да ги класифицират и след време да ги атакуват.
Ами, това е една много друга тема, която е много дълга и не ми се влиза в нея. Всъщност, тук, нали, чисто този технически проблем, за който се говори, че TikTok ни наблюдава, крадени данните и така нататък. Всъщност, тази реакция за мен, това е момента на лека нелепост, поради проста причина, че всъщност TikTok няма нужда да ти чете имейла, за да събира данни за теб. Не му е това целта. Достатъчно е да ползваш TikTok, за да събира данните, които му трябват, точно както ти каза. Абсолютно. Подобно на Twitter, на Facebook и така нататък. И всъщност, Twitter, Facebook и така нататък нямат нужда от достъп до имейла ти. Нали, не, че би им навредило, не, че биха го върнали, нали, но определено това за тях не е от ключово значение и всъщност до някаква степен не си заслужава риска, нали, да правиш глупости, които лесно се хващат в името на, нали, на това да прочетеш имейла на служител на Амазон.
Това, което е важно, Илия, че като решат и го блокират, нали, TikTok. Те в Индия вече го блокираха, ама заедно с, не знам, N брой китайски приложения. Но като го блокират в САЩ, Instagram вече е готов с алтернативата на TikTok.
Да.
Която се казва Reels и тя вече е тествана в някои страни, като Индия, Бразилия, Франция и Германия. И от август месец ще нахлуе в САЩ и още 50 други държави.
Горките.
И това си е чисто директно, нали, така, изкопиране на интересните неща, които прави TikTok, като се в Reels се създават 15-секундни видеа, които са, нали, така, креативни, придружени от музика, аудио, споделени както в TikTok, дават инструменти за лесна обработка на видеята с интересни ефекти, така че няма страшно.
Ами,
Facebook се намесва и така от някъде са им подсказали какво приложение хората харесват и имат вече алтернатива за него.
Ние мисля, че бяхме обсъждали Reels в някакъв момент в подкаста, но тази история, Викторе, не знам защо, моля ти се, дай ми смисъл на живота, откъде ми е позната?
Не, да. Не знам, аз примерно никога не съм чувал за приложение Snapchat.
Нали?
Така че не знам точно за какво става въпрос.
Да, ами всъщност аз тук имам един единствен коментар по тази тема и това е, че Reels сама по себе си като идея, нали, да, окей, копипейс на TikTok, отива в Instagram, Instagram е много популярен и така нататък, окей, добре. Нещо, което мен поне доста ме кара да се съмнявам, че Instagram ще имат успеха, който имаха с Stories, е следния. Първо, TikTok има така глобална популярност, огромна популярност. И TikTok няма проблемите, които имаше Snapchat, когато Facebook изкопираха на практика приложението, като, нали, тежко приложение, което работи трудно на по-евтини телефони, нали, на по-евтините андроиди, които са основните телефони, които тинейджерите ползват. И дали тази комбинация от приложение, което работи, нали, хората, потребителите му са свикнали с него, това, че TikTok е място, в което, нали, се изградило огромна публика навсякъде, включително в България, нали, буквално в целия свят. Snapchat беше и продължава да бъде доста повече така локален феномен, най-вече в щатите, докато при TikTok нещата са малко по-различни. И другото, което е, всъщност Instagram започва да се превръща в едно такова чудовище, което има прекалено много неща. И някакси, освен това, майките на тези хора също са вече в Instagram и някакси това го прави много, много по-малко кул. Така че, според мен, тук това ще бъде първия така успешен такъв ход за Instagram и Facebook, според мен. Но в само времето ще покаже дали съм прав или не.
Абсолютно.
И тук идва момента да дойдем малко по-напред във времето, Викторе. Всъщност връщаме се в последните 24 часа. Просто не мога повярвам, че така пропътувахме. С това, че не знам, ти не ползваш много Twitter, но с нощи се случиха едни много интересни неща. Аз лично, както съм казал неведнъж, получавам известие, когато господин Илон Мъск твитва. И с нощи получавам аз известие, че Илон Мъск в рамките на няколко минути твитна няколко пъти един и същи твит, в който призовава хората да преведат биткоини в някакво място и че той ще дабълне този превод като такъв като дарение към някаква организация, не помня каква, но да, някаква здравна организация благотворителна. Това нещо после се оказа, че всъщност не било само господин Мъск, всъщност се оказа доста по-сериозен проблем и доста профили изглеждаха, че са хакнати, сред които Барак Обама, Джо Байден, Илон Мъск беше първия, но корпоративните профили на Apple, например, Kanye West, Bill Gates, въобще са доста, доста такива големи, популярни личности в Twitter. И това, което нали, стана ясно по-късно, и всъщност тази сутрин, е, че най-вероятно причината за това не е някаква хакерска атака, нали, откраднати акаунти или нещо като The Happening, когато iCloud акаунтите на много холивудски звезди бяха хакнати по някакъв начин. Не е чрез приемно смяна на сим-карти и така нататък, нали, за да се ресетват пароли, а всъщност е чрез вътрешен човек. Човек вътре в Twitter, служител на компанията, който всъщност е дал достъп до вътрешна система, която вътрешна система позволява всъщност да се твитва от името на тези профили. Това, нали, на пръв поглед, това звучи като, нали, нещо много... Абе, нещо нищо. В смисъл, хакнали твитърите на някакви хора и те твитват биткоин. Избавили са някакви хора... Нали, окей, гуд.
Не пари.
Но реакцията на Twitter е, че така известно много кратко време след това, всъщност недостатъчно кратко време, но кратко време след това, всъщност Twitter отговарят нали, на това нещо, като спират възможността за твитване от такива верифайнати акаунти. И спират възможността те да си ресетват паролите. И това нещо продължава няколко часа. В които няколко часа, нещо, което Кейси Ньютон в неговия нюзлетър, The Interface, така доста интересна мисъл, на която навежда. Например, един от акаунтите, които са спрени, е The National Weather Service в Линкълн, Илинойс, която, където тъкмо са били твитнали предупреждение за торнадо. И след това изведнъж спират да твитват, защото не могат. Нали, това е само един от многото профили, които са спрели да твитват. За които профили всъщност доста хора разчитат, нали, на някаква информация. Но нещо доста по-интересно е, че всъщност подобен пробив, в който някой получава достъп до толкова високо поставени Twitter акаунти, нали, твитва каквото си иска от тях на име, всъщност това поставя въпроса какво се случва, ако следващия път не е някой, който иска да направи няколко стотни хиляди долара в биткоини, а е някой, който иска да почне война или някой, който иска да накара приедно Доналд Тръмп да, не знам, да псува на майка Путин или нещо такова, не знам. Използвайте си въображението, уважаеми слушатели, за нещата, които могат да се случат благодарение на Twitter в този свят, в който живеем. И това всъщност е адски сериозно, наистина адски сериозно, поради което и реакцията беше адски бърза и също толкова сериозна от властите в щатите. И всъщност това е такава история, Виктория, която е в развитие. И
абсолютно, да.
Ще проследим.
Но да. Властите доста бързо реагираха, защото абсолютно ти си много прав, това е супер сериозно. Нали? Тук можем да кажем, че сме се разминали с най-малкото, което може да се разминем. Сега, хората, които са загубили, нали, пари, очевидно не смятат така. Но контрол върху профили, които имат толкова голямо и сериозно значение в всевъзможни направления. Виждаме, че самия Мъск достатъчно да пусне един твит, за да дигне капитализацията на компанията си с някакви проценти. Достатъчно да пусне един твит, за да... Да, или за да я свали. В същото време, нали, достатъчно да видим Тръмп, който казва, че някой, който му се противопостави, трябва да се приготви, нали, за ракети и как това изведнъж нажежава обстановката. Така че, извинявай, че повтарям и това, което ти каза, но просто и аз съм наистина в такава ситуация, в която не съм сигурен точно какво да мисля. И ми е много интересно това разследване докъде ще стигне. Това, което аз видях като информация, че по-скоро не го е направил някой нарочно, нали, вътрешен човек, а по-скоро може би бил компрометиран, особено в ситуацията, нали, в която се работи от къщи и така нататък, като да е бил замесен някакъв хакер, който преди това е продавал такива по-специални профили, които са примерно двубуквени и така нататък, нали, хендълъри. И ако всъщност човек, който се занимава преди с това и изведнъж, нали, получи достъп и подобни права до инструмент, с който се контролират и управляват профилите на всеки един човек в Twitter. Интересно ми е Twitter какви мерки ще вземе това да не се повтори, защото, нали, за разлика от Facebook, където имаме един тип социална мрежа, Twitter е наистина мрежа, която има огромно влияние точно в тази бърза комуникация и това, което ти каза, примерно уведомяване за торнадо и така нататък. Може да станат огромни порази, така като възрастен човек да се изрази, така че и аз с нетърпение чакам да видя какво ще бъде развитието и какво ще последва, защото конгресмените в САЩ вече пуснаха официално официални така запитвания към Twitter. И ще има сериозно разследване на ситуацията.
Със сигурност, да. И всъщност ще има изискване от Twitter да обяснят за какво става дума, защото това е наистина адски важно. Сериозно притеснение за част от конгресмените е това, че всъщност не се знае дали в тази атака хората са получили достъп до личните съобщения на тези акаунти. И тъй като през личните съобщения потенциално минава доста чувствителна информация, която не е публична за разлика от твитовете, това пък е, нали, един друг такъв слой на притеснение. Да, и въобще подобна атака наистина е адски сериозна. Twitter няма яснота какъв план за действие имат. Самата идея, че плана им за действие очевидно включва това да прекратят услугата, е кофти. Това не е адекватен план за действие, не е адекватен план за ограничаване на щетите, защото това има потенциала да донесе щети по друг начин за тези. Всъщност има около 360 000 души, които са с такива потвърдени акаунти, които, нали, не можейки да твитват. Това не се знае до какво може да доведе. И като цяло ще трябва да представят, нали, такъв план за действие. Какво се случва в такива ситуации, как реагират, как хората могат да се подсигурят, да не са жертва на това и така нататък. Но наистина ще видим какво ще се случи. За мен лично това е много интересен казус. Мисля, че до момента не сме имали подобен. Но да, мисля, преди да те оставя, Вики, за твоята последна новина, която да разведри обстановката, да скочиме до нашия континент, защото то пак е разведряване на обстановката, между другото. Аз искам всъщност причината да разведря обстановката е това, че новината е, че Apple и Ирландия спечелиха делото срещу Европейския съюз за това, че са правили нещо като, то всъщност не данъчни измами, а за различно третиране на тема данъци, което не е законно. Дали обвинението беше, че всъщност Apple са се облагодетелствали от неправомерни данъчни облекчения. Това е формулировката. Тъй като, нали, обвинението е, понеже Apple са регистрирани в Ирландия, но всъщност те там нямат истински офис, е само, нали, на хартия и, нали, минавайки данъците си оттам за цяла Европа, Близки изток и Африка, нали, поради данъчните закони в Ирландия, всъщност те са спестили доста пари и твърдението е, че всъщност ставката им, данъчната им ставка е, нали, от 1% през 2003-та е паднала до 0,005% през 2014-та. Mm. Като всъщност Apple и Ирландия, държавата Ирландия, нали, оспорваха това решение на Европейския съюз пред съда на Европейския съюз, като, нали, имаше такова решение, че Apple трябва да възстановят 13 милиарда евро в такива неизплатени данъци, нали, с които евентуално са ощетили Ирландия и Европейския съюз. И супер забавното е, че всъщност, аз не знам в твоята глава как работят съдебните дела, но в моята обикновено, когато ти съдиш някого, нали, на тема пари и успееш да го осъдиш, това означава, че ти получаваш пари. Само че това решение означава, че Apple и най-вече Ирландия успява да осъди Европейския съюз, поради което успява да накара Европейския съюз да направи така, че Ирландия да не получи 13 милиарда евро. Това е победата, е да не вземем тези 13 милиарда евро. И това е така, най-капиталистическата победа ever. Нали? Много, много ме кефи това. Страхотна новина.
Право е чудесна.
Нали? Но всъщност, да, това решение, за да бъда, нали, така, сериозно погледнато, за да бъда напълно честен, това решение всъщност така се гледаше с доста голям интерес от на практика всички големи компании, които оперират в Европа, тъй като всъщност, може би на него ще се базира като цяло отношението към, нали, начина, по който големи компании си третират данъците и въобще как оперират с данъците си в Европа. И всъщност то е позитивно, тъй като, нали, едно така утежняване на процесите би накарало потенциално, нали, компании да търсят някакви други начини да си облегчат данъчната тежест, докато, нали, това е гледната точка на Ирландия, че всъщност в момента те са доволни от това, че от данъците, които Apple плаща. Apple пък самите казват, че са най-големия данъкоплатец на планетата, което най-вероятно е факт. И, нали, като цяло има някакъв баланс, който е добре постигнат в момента. И всъщност, нали, тук битката между, нали, данъчна тежест, с която да правим държавата по-богата и така нататък, и, нали, бизнеса, който да оперира по-лесно и да се разполага с печалбата си, нали, тая битка включва в полза на бизнеса и аз лично се радвам за това, така че право на този
стъп. Да, то, нали, така казвам, звучи супер. Въпросът е, нали, до кога, как да кажа, така, компаниите, които разполагат с такива pressure points, нали, смисъл, където могат да натискат по този начин, ще могат да продължат да се възползват от това нещо. Защото, нали, очевидно, сега е, ние е по-добре, нали, да, нали, Apple към Ирландия, по-добре тук спечелете това дело, защото иначе, нали, ние ще си намерим друг начин и си дигаме чоколата. Нищо, че примерно не сме отговаряли на точно това, което трябва да бъде. Така че, от една страна сигурно е добре, от друга страна е интересно, нали, буквално контрола на тези компании върху дори такива органи като държави. Нали, колко ти да подозвучи, нали, това нещо като изказване, но ми е интересно да видим докъде ще стигне.
Както обсъдихме наскоро, все пак само App Store на Apple прави повече, отколкото БВП-то на България в пъти. Така че всъщност Apple си абсолютно държава и отгоре. В този случай.
Въпросът е, че когато се случи нещо такова и когато държавата трябва да реагира спрямо такава компания, всъщност държавата е в много неравностойно положение, дори това, че не може да си позволи най-вероятно да се съди с подобна компания, нали, в някакъв момент. Но да, мисля, това са такива.
Аз честно казано правя малко разлика между регулациите за операциите на една компания и, нали, данъчното законодателство и неговото прилагане. Извинявайте, това са две така, свързани, но все пак доста различни неща и мисля, че така, силни регулатори, които да ограничават вредни действия на бизнес, който нали, цели само единствено печалба, е хубаво да имаме. Но когато става дума за данъчно облагане и въобще разполагане с печалбата на даден бизнес, нали, нещата трябва да бъдат честни. Когато става дума за най-големия данъкоплатец на планетата, нали, най-вероятно не знам, най-вероятно е окей. Но да, аз всъщност не разбирам от данъчно законодателство, може би тук сега ще има армия хора, които да обяснят колко греша, но аз се радвам на това решение.
Да, нека да обяснят, аз ще се радвам да ви обясня, защото аз също не съм навътре в това нещо, но да завършим на една висока нотка, нали? Както сигурно и Тим Кук така е, на висока нотка е възпял решението, за което ти говореше. Илия, ти знаеш ли, че ще се снима филм по чудесната поредица игри?
Чувал съм, освен това ти доста старателно ме уведомяваш от едно известно време с развитието на този филм.
Ами, да, аз като човек, който супер много харесвам поредицата Uncharted, в частност, нали, нейния герой Нейтан Дрейк, да не се бърка с Дрейк Рамоне от Приятели. Така, тъпа шега просто. Не знам как я родиха, но в 11 часа вечерта е нормално. Този филм всъщност е от може би десетилетия някъде в идеите на Sony да бъде осъществен. Какви ли не хора не минаха покрай режисьорското столче, покрай главната роля дори. В един момент Марк Уолбърг трябваше да играе Нейтан Дрейк. И сред всичко това, което се случи в тия рамките десетина години и са 4-5 човека, които така и не станаха режисьори, въпреки че бяха обявени, снимките на филма започват.
И кой режисьор?
Марк Уолбърг няма да играе ролята на Нейтан Дрейк, а ще е в ролята на Виктор Саливан, който е така бащината фигура в играта и бащината фигура съответно за Нейтан Дрейк.
Ами той 10 и години по-късно човека вече толкова удар.
Нормално
да е бащината фигура.
Следващата роля. И затова за главната роля, в главната роля ще влезе Том Холанд, който ни позаят от Спайдермен в филмите.
Сега Спайдермен ще Нейтан Дрейк. Това е много яко.
Бъде по-скоро такъв по-млад персонаж. Идеята се развива явно преди игрите. Въпреки, че в игрите имаш преплитания като по-млад. Обаче на режисьорското столче Илия сяда господин Рубен, как точно се произнася фамилията, или Флейшер, или Флетчер. Флейшер е по-вероятното, който може би не ти е познат от нищо. Всъщност това е режисьор на най-прекрасната романтична комедия за миналата година, а именно Веном.
О, този режисьор.
Да, този режисьор. Започва снимките на филма и Том Холанд вече сподели така столчето, на което пише Нейтан, ако не се лъжа. И така, ще видим дали ще имаме силно успешен филм по игра, защото последните години имаме така успешни филми по игри, като Соник, Пикачу и други подобни. Сега ще видим дали ще имаме по Uncharted, но това, което е интересно всъщност е, че освен Uncharted, другата голяма игра на студиото Naughty Dog, което прави Uncharted The Last of Us, ще си пък има сериал, ще си има сериал по HBO, така че скок подобни игри правят към друг медиум.
Аз тук имам два коментара. Коментар номер едно е, че всъщност Sony си хваща режисьора, после си хваща актьора и си ги ползва, което е готино до някаква степен. От друга страна, този режисьор, честно казано, ако има нещо, което ми хареса в Venom, това е Том Харди, който абсолютно изнесе филма на невероятната си актьорска игра. Така че очакванията ми към този филм са много ниски. Обикновено проекти, които са байли 10 години, са зле. Но нещо, което всъщност много ми хареса в тази новина, е факта, че всъщност имаме снимки на филм, на голям филм, на блокбъстър, което означава, че може би киноиндустрията се съживява. Сега остава да могат да започнат и кинопремиерите, за да има дали, така, същинско съживяване на киноиндустрията. И да, това е нали, нещо, което ме кара така да тръпна в очакване, деца вика. Но ще видим какъв ще е този филм и как ще му се случат нещата. Транзистор е технологичен подкаст в империята на Говори Интернет и все пак, ако той не ви е достатъчен, слушайте и останалите подкасти в мрежата, а именно Говори Интернет, Дропич или Експлейнерът, Ден, Парите говорят и Етикаст. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите и да подкрепите Транзистор и нашата империя по няколко начина. На първо място, чрез дарение в Patreon, като линк за това има в сайта ни transistor.net и по този начин ще станете транзисторист и част от легендарния чат на Говори Интернет, за който толкова много ви говорим. Също така, на второ място е, като се абонирате за подкаста в Spotify или ни оставите ревю и оценка в Apple Podcasts. Това ни помага да стигнем до повече хора и да имаме по-голяма аудитория. Третия начин е, като споделите за подкаста с вашите приятели и познати в социалните мрежи и не само, може да крещите на протеста Транзистор. Транзистор. Освен това, може да ни последвате в Twitter на @transistorcast и да ни пишете там, или в Facebook, където не сме прекалено активни, но все пак присъстваме от време на време. Водещи бяхме ние, Илия Темелков-Сурегаши и Виктор Джамбов, аудиоредактор е Антон Белев, редактор на епизода е Димитър Панайотов, благодарим Митко, музиката от Тунко и дизайната от Иван Гинев. Благодарим на нашите патрони и до следващия път.